ท่านพ่อฟื้นเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านออกธุดงค์มีคืนวันหนึ่งท่านจะแขวนกรดอยู่ในที่แจ้งหน่อยก่อนที่จะแขวนไว้ก็พระธุดงค์จะต้องอธิษฐานจิตไว้พอปักกรดแล้วแขวนกรดแล้วจะไม่ย้ายไปเลยก็ไม่เห็นมีหมอกมีเมฆอะไรเลยก็แขวนตรงนั้นสักเที่ยงคืนพายุใหญ่มาจากไหนก็ไม่ทราบเข้ามาทั้งฝนทั้งลมท่านก็ตื่นขึ้นมาเก็บผ้าพรเข้ามาในบาตรเพื่อจะไม่ให้มันเปียกเหลือแต่สบงตัวเดียวแล้วก็นั่งภาวนาต่อเอาอารมณ์ที่ว่ากายจะเปียกแต่ใจไม่เปียกท่านบอกว่าใช่อันนี้เป็นอารมณ์ที่จะให้เป็นสมาธิได้เข้าสมาธิแล้วจนออกจากสมาธิพายุก็หายไปแล้วนี่เป็นคติธรรมที่ดีเพราะเราต้องนึกอยู่เสมอว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอารมณ์ไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็มีสารพัดอยู่ในโลกแต่ถ้าเราเอามาเป็นอารมณ์จะมีประโยชน์ไหมบางสิ่งบางอย่างก็มีประโยชน์เช่นเราก็ต้องคิดต้องสนใจแต่ส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวนั่นแหละที่จริงมันไม่จำเป็นที่จะต้องคิดไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมือสนใจมันไม่ได้อะไรขึ้นมาสู้ไม่ได้ที่เราจะมาทำจิตของเราให้สงบให้มีวิชาในการสงบจิตสงบใจหมายว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราทำใจสงบได้นั่นเป็นวิชาที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าเราพ้นจากทุกข์หลายอย่างปัญหาอยู่ที่ว่าใจมันก็ไม่ค่อยจะเลือกอารมณ์ไหนที่มันจับใจอันไหนที่มันสนใจมันจะไปที่นั่นดีไม่ดีไม่คำนึงถึงนิสัยนี้ต้องแก้หมายเห็นว่าเราเลือกอารมณ์ของเราเหมือนกับเลือกอาหารของใจถ้าเราเลือกให้ดีสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงถ้าเลือกไม่ดีเลือกแต่ที่ว่าอร่อยเราที่ชอบเดี๋ยวสุขภาพจะพังนี่อาหารของใจก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเลือกอารมณ์ที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ทำให้ใจของเราเข้มแข็งในการทำกุศลสุขภาพจิตใจของเราจะได้ดีความดีของเราจะได้เจริญมันเริ่มแรกที่เรารู้จักเลือกอารมณ์ในขณะนี้เลือกลมหายใจก็แล้วกันเพราะเป็นอารมณ์ที่เย็นเป็นอารมณ์ที่ฝึกได้ตั้งได้สมาธิด้วยได้ปัญญาด้วยเป็นวิชาที่เราควรจะฝึกตัวให้มันคล่องเพราะมันจะได้ช่วยเราได้เวลาคับขันพอถึงเวลาสุดท้ายที่คนอื่นช่วยไม่ได้แต่อันนี้ยังช่วยได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนทุกวันให้มันชำนาญขึ้นมาใจของเราจะได้มีที่พึ่ง